Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la o nouă serie, inspirată din Biblie, bineînțeles, și abordând subiecte care cred eu că ar trebui să ne preocupe pe toți, cei care ne numim credincioși, religioși sau cum vrem să ne spunem. Această serie, practic, încearcă să reducă, de fapt, religia, creștinismul, adventismul, cum vrem să numim noi, la esențe. Și aș vrea prin aceasta, de fapt, să definim mai bine în ce constă, dezbrăcat de orice poleială, orice fel de falsă religiozitate, în ce constă cu adevărat religia noastră, credința noastră, modul în care raportăm la Dumnezeu. Așa că această serie este, de fapt, nu foarte digerabilă pentru toate audiențele. Trebuie să fim puțin mai maturi, să fim îndrepuințați, cum spune Apostolul Pavel, cu hrană tare, dar ne va folosi. Poate, dacă vreți, ar putea să semene cu un medicament de care avem nevoie atunci când știm că suferim de ceva și chiar dacă e amar, ne ajută să ne facem bine. Așa că în această ocazie aș vrea să pornesc de la o, să zic așa, constatare. E o parafrază pe care o să o fac unei celebre zicere ale apostolului Pavel, care spune că legea este bună dacă cineva o întrebuințează cu bine. Eu am să modific puțin, dar sensul va rămâne la același, deci nu atentez asupra sensului, ci pur și simplu este vorba de o mică nuanță. Și anume, religia este bună dacă cineva o întrebuințează cu bine. Și aici, prin religie, puteți să punem ce vrem dumneavoastră, religie, denominațiune, grupare, tot ce ține de fenomenul religios. Sigur că, în mod normal, le aplicăm la noi înșine, da? Religia din care facem parte, denominația din care facem parte. Așa că, practic, această prezentare este valabilă în toată lumea. Deși voi particulariza asupra fenomenului nostru specific, dar aici colo. În general, voi vorbi de lucruri care sunt universal valabile pentru toate fenomenele religioase, pentru toți oamenii care se consideră credincioși sau religioși. Așa că aș vrea să fac această afirmație, și anume că o religie n-ar trebui judecată prin teologia ei, în primul rând, ci mai degrabă prin practica pe care o promovează. Sigur că teologia este importantă și, în mare măsură, teologia este cea care face distincția între o denominațiune și altă denominațiune. Vreau să pun o întrebare foarte concretă. Credeți că există deosebiri fundamentale în ce privește practica religioasă? Și când spun practic religioasă, nu mă refer la ritualuri, mă refer la modul în care cineva trăiește credința. Mă refer la cineva care este îndemnat, să zic așa, după Duhul Sfânt, să trăiască așa cum a trăit Domnul Hristos. Există, credeți dumneavoastră, o diferență fundamentală între un adventist, un penticostal, un baptist, un catolic sau un ortodox, la capitolul foarte practic al credinței? Ce credeți? Trebuia să răspundeți până acum, ceea ce înseamnă că ori nu sunteți de acord că nu există nicio fel de diferență, ori există o confuzie mare. Și anume, nu m-am referit sub nicio formă la aspectul formal al religiilor, da? Nici la teologia lor, nici la ritualurile lor, nici la tradițiile lor. M-am referit pur și simplu la comportamentul unui practic, concret, vis-a-vis de semeni și de Dumnezeu a unui adventist, catolic, baptist și așa mai departe. Și ca să vă ajut, vă spun eu că nu există nicio diferență fundamentală. Nu există nicio diferență fundamentală. De aceea, în general, religiile, denominațiunile, de fapt, se diferențiază, se deosebesc între ele, în primul rând, din punct de vedere teologic. Și spunem așa, noi credem asta. Noi nu facem ca ceilalți și teologia noastră sună așa. Noi ținem sabatul, noi ținem duminica. Unii spun, noi mâncăm carne de porc, alții spun, nu, noi nu mâncăm carne de porc și nu bem vin. Noi credem că va veni Hristos, alții spun, nu, Iisus deja a venit în Duh în anul 1914. Și așa mai departe, lista este foarte lungă și mă refer acum strict în interiorul creștinismului. Nu mai zic de comparativ cu alte religii, ne referim doar la creștinism. Dar până la urmă îți dai seama că, de fapt, diferența cea mai importantă pe care o face și Dumnezeu este, de fapt, dincolo de teologie și de ritualuri, despre ce fel de om este cel care se crede credincios, se crede religios. Și iarăși trebuie să recunoaștem un adevăr, că adventismul și-a construit mai mult o identitate teologică decât una, să zic așa, foarte practică. Și noi, când ne deosebim de alții, în primul rând transferăm aceste informații care sunt strict sau pur teologice. Noi credem asta, puncte de credință. În mare măsură trebuie să recunoaștem că este mai mult decât doar această identitate strict teologică, adică ceea ce credem noi. Dar 2000 de ani de creștinism a dovedit că teologia este în general speculativă și imaginară, în mare măsură. Gândiți-vă la câte controverse teologice au fost de-a lungul timpului. Gândiți-vă la cel puțin controversele din primele secole, controversele cristologice, natura Domnului Hristos, apoi cele legate de Duhul Sfânt. Și până în ziua de astăzi încă dezbatem, și avem acum o serie întreagă de studii la școala de sabat, încă dezbatem dacă Duhul Sfânt este forță sau dacă este ființă, de dacă este ființă, dacă e Dumnezeu, și dacă e Dumnezeu, până la urmă, ce relație între El și celelalte două persoane ființe ale Dumnezeirii, și dacă nu cumva este inferior unuia dintre ele, sau dacă Duhul Sfânt a plecat de la Tatăl sau de la Fiul. Și acest element final de care spun acum a constituit unul din punctele fundamentale ale schismei religioase din 1054 între ortodoxie și catolicism. Ortodoxia afirmă că Duhul pleacă de la Fiul, catolicismul că pleacă de la Tatăl. Și atunci, în sfârșit, plus alte puncte care i-au deosebit până în ziua de astăzi. De ce spun că teologia este în mare măsură speculativă? Pentru că, până la urmă, textul întotdeauna va fi interpretabil. Și unii vor spune așa este interpretarea corectă la Matei 18 sau la parabola fiului risipitor sau la învățătura despre judecată. Dar asta este foarte bine pentru că, de fapt, te stimulează să studiezi Scriptura. Și nu trebuie să fie o singură definiție, ceva normativ, definitiv, pe care toată lumea trebuie să accepte. De aceea există această diversitate. Și eu nu mă sperii de diversitate religioasă sau teologică în creștinism. E foarte bine că există. Dar pe noi altceva ne interesează, pentru că am spus că vrem să aducem sau să venim la esența credinței noastre. Iisus spune undeva că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu spune după teologia lor îi veți cunoaște, nu spune după ritualul lor îi veți cunoaște, după tradiția lor îi veți cunoaște sau alte asemenea elemente. Iisus este foarte precis, întotdeauna a fost precis. După roadele lor îi veți cunoaște. Și Biblia, conform principiului că se interpretează singură, nu este deloc tăcută la capitolul ce înseamnă aceste roade. Roada Duhului Sfânt, nu? Și așa mai departe. Deci nu intrăm în amănunt, dar observați cât de clar spune Hristos. Dacă vrem să avem ceva legat de cum să fim identificați de ceilalți, cum să fim proeminenți, cum să ieșim în evidență, Iisus îți oferă o singură direcție, un singur palier și spune după roadele voastre. Iar asta se cuplează Ioan capitolul 15, dacă vă veți iubi cum v-am iubit eu, lumea veți cunoaște că sunteți ucenicii mei și așa mai departe. Așa că aceste roade, probabil că ar fi momentul să le analizăm puțin mai atent aceste roade și să vedem în ce măsură le avem sau nu le avem și cum le-am putea obține. Pentru că în final n-are rost să ne mândrim că avem o teologie superioară sau că ritualul nostru este mai clar, mai specific și mai concret decât ale altora sau că noi știm exact încotro mergem pentru că avem o hartă profetică bine definită, dacă în final roadele noastre nu există. Nu? Ce spune acolo Iisus tot în Ioan capitolul 15? Fără roade, ce să faci? Haideți să ne concentrăm puțin asupra unui pasaj care ne ajută în acest sens, Matei capitolul 3. Matei capitolul 3 este un pasaj, este un capitol foarte bulversant, pentru că te pune față în față cu o realitate. Și Ioan Botezătorul a fost ales de Dumnezeu ca să-și confrunte audiența, publicul, poporul cu o asemenea realitate. Eu am impresia că Ioan Botezătorul a fost greșit înțeles de-a lungul timpului. Și uneori chiar așa zisele filme creștine. Eu, sincer, eu nu cred în filme creștine. Așa ceva nici măcar nu există ca gen, film creștin. Pentru că orice film creștin este, de fapt, o ficțiune asupra unor elemente care provin mai mult sau mai puțin din Scriptură. De aceea, de exemplu, eu nu recomand filme creștine. Pentru că sunt, în esență, o deformare a unei realități. așa cum o percep noi din punct de vedere biblic, cu atât mai mult prin intermediul filmului și prin intermediul acelor, mă rog, efecte, cu siguranță că mesajul este foarte straniu. În primul rând că pune intermediul acelor personaje o față, un chip, da? Eu citesc Matei capitolul 3, de eu nu știu cum arăta Botezătorul și nu mă interesează. Dacă văd un film creștin, îmi arată acolo o figură și în creierul meu s-a cuplat o imagine care este cu totul greșită. Din start este greșită, vă spun. Nimeni nu-l poate reprezenta pe Iisus în niciun film, să fie foarte clar, pe Ioan Botezătorul, pe Petru, pe Pavel, pe cine vezi dumneavoastră. Nimeni. Așa că n-are rost, este inutil acest efort. E părerea mea. Însă, în general, Ioan Botezătorul, dacă ați avut ocazia să vedeți asemenea filme, începând cu cel al lui Franco Zeffirelli, Iisus din Nazaret și astea mai aproape, Iisus făcut de baptiști sau în sfârșit, că au mai fost de atunci, în general, Ioan Botezătorul este reprezentat ca un descreierat. Ăsta e cuvântul, un descreierat. Care arată ciudat, nepieptănat, ciufulit, zburlit, cu ochii bulbucați, sare la lume acolo să-i strângă de gât aproape, cu îmbrăcat așa, vai de el, ăsta e Ioan Botezătorul. Îmi pare rău, nu ăsta a fost Ioan Botezătorul. În primul rând că a fost fiul unui preot, era foarte educat, da, s-a îmbrăcat simplu ca să transmită un mesaj, da, un mesaj. Așa cum în anumite perioade ale istoriei moderne, grupuri care au vrut să protesteze împotriva ordinii sociale și au însușit anumite vestimentație ca să trimită un manifest politic sau social, și Ioan Botezătorul nu s-a îmbrăcat ca cei din timpul lui, ci s-a îmbrăcat puțin fisticiu, am să spunem noi. Dar el transmitea un mesaj. A mâncat simplu și care e problema? Foarte bine că a mâncat simplu. Deci Ioan Botezătorul n-a fost un extremist. A fost auster, e adevărat. Și l-au și descris puțin ca atare. Ioan nici nu mânca, nici nu bea și cum l-au caracterizat cei care erau chiar foarte religioși. Are drac. Deci după gusturile celor care erau foarte religioși și poate chiar extremiști, Ioan Botezătorul, care nu era nici extremist, dar era radical în mesaj și în înfățișare, era considerat demonizat. Nu, Ioan Botezătorul n-a fost așa. Ioan Botezătorul avea o înțelegere foarte profundă a realităților sociale din vremea lui. Și Ioan Botezătorul, de fapt, a fost exact profetul prin excelență. Iisus a spus că a fost cel mai mare dintre profeți. Și ce înseamnă asta? Ce înseamnă profetul? Profetul nu înseamnă cel care predice viitorul. Asta este, așa, o paranteză. Profetul, în primul rând, este cel chemat de Dumnezeu să critique, să corecteze, să călăuzească, să ajute poporul, audiența, să-și găsească drumul. Dar un profet în natura lui este un critic la adresa ordinii sociale, unor chiar politice, cum a fost în cazul lui Ioan, da? Dar în general sociale și religioase. Pentru că el are o anumită viziune, asta este diferența între un profet și restul poporului. Profetul are o viziune. Viziunea aceea nu și-a făcut-o singur. A fost ajutat prin studius, prin meditație, dar e o viziune care o primești de la Dumnezeu. Și de aceea profetismul evreiesc este un fenomen unic în istoria religiilor. Pentru că în alte religii nu există această funcție de profet care să critique acțiunile poporului sau chiar ale împăratului. Toți profeții în celelalte religii erau aserviți puterii politice și religioase. Dar în iudaism au fost profeți care de fapt chemați de Dumnezeu fiind, vezi Ilie, vezi Elisei, vezi Isaia, Ieremia și toată pleiada de profeți, au criticat mersul lucrurilor din societatea lor. Și au venit cu un anumit mesaj, mai întâi de mustrare, după care de încurajare și de iluminare. Uitați, ăsta este drumul, mergeți pe el. Asta face aici Ioan Botezătorul. Însă critica aceasta, să fie foarte clar înțeleasă, nu vizează persoane, da? Nu te critică pe X. Cum unii au avut impresia de-a lungul timpului că dacă ești tu cu adat un trimis al Domnului, trebuie să-l critici pe cutare. Am asistat la scene de astea în care predicatorul de la Amvon a spus, fratele, a făcut cutare și cutare. Nu asta e critică. Asta se numește bârfă organizată. Da? Expunerea unui om în fața celorlalți, cum se făcea în ședințele de partid. Nu, critica aceasta biblică se referă la acțiuni și comportament. Nu la persoane și nu la instituții. Foarte interesant. Nu la persoane și nu la instituții. Se referă la acțiuni și comportamente. Alea sunt greșite. Și acum hai să vedem la ce se referă critica lui Ioan. Capitolul 3, da? În ce constă critica lui Ioan? Aș putea rezuma critica lui Ioan în trei cuvinte. pui de năpârci. Asta este critica lui Ioan. Pui de năpârci. Dacă citiți cu atenție acest pasaj, începând de la versetul 1 și până la versetul 12, sigur că are multe nuanțe în mesajul lui Ioan, dar de fapt critica pe care el o lansează virulent în ziua aceea se reduce la aceste trei cuvinte, pui de năpârci, versetul 7. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Vom spune, stai puțin, vezi, aici se referă strict la unii farisei, saduchei. Însă în Luca 3, pasajul paralel, a spus norodului pui de năpârci. Și norodul când a auzit aceste vorbe a zis, ce trebuie să facem? Și Ioan le explică, uite ce să faceți. Voi faceți asta, voi faceți asta, voi faceți asta. Așa că putem foarte ușor să asumăm că, până la urmă, această metaforă destul de agresivă, pui de năpârci, se aplica la mai mulți. Poate nu la toți, nu vrem să generalizăm, și nu toți am putea spune sau ne-am putea identifica cu acest apelativ pui de năpârci. Știu că sună urât, dar n-am inventat eu această expresie, dar trebuie să ne gândim în felul următor. Dincolo de agresivitatea metaforei, în ce constă acest mesaj? Ce a vrut să transmită el când a spus pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare, faceți roade vrednice de pocăință? Trebuie să fim de acord asupra unui adevăr, și anume că Ioan nu face parte din categoria predicatorilor vulgari, care jignește audiența. Din păcate există și au existat de-a lungul timpului oameni care lor le-a plăcut să jignească audiența, să vorbească urât celor care îi ascultă, să-i facă tâmpiți, proști și toate alte apelative, de care Iisus a spus să nu vorbești așa ceva. Fratele tău să nu spui prostul sau nebunule. Ioan aici nu jignește audiența, el o diagnostichează. Ioan este un chirurg care trebuie să taie puțin și ca orice chirurg știe că dacă nu taie suficient de adânc, nu poate să extirpe de acolo tumoarea. Și nu este plăcută, acum în vremurile moderne există anestezie și este o binecuvântare anestezia pentru că nu simți durerea. În vremurile premoderne nu exista anestezie. Și fie să dea să bei ceva mai tare ca să te amețească puțin, dar tot simțeai. Fie îți punea ceva, un căluș în gură și țipai cât puteai și strângeai din dinți. Și asta era de fapt anestezia, în ghilimele. Dar e bine că există anestezie. Dar nu e bine când există anestezie în sensul spiritual. Când se încearcă transmiterea unui sentiment de ăsta așa cumva plăcut, moleșitor, în așa fel încât să nu mai simți nimic. Și aici vine Iisus cu critica lui în Apocalipsa 3, când critică Laodiceea, tocmai pentru că se complace într-o stare de anestezie perpetuă, da? Și nu vrea să iasă din această stare de căldicel. Nu, Ioan este un profet serios, repet, nu-și insultă audiența, folosește o metaforă agresivă, dureroasă, dar este reală. Și atunci, de ce? Ce vrea să spună cu asta? Năpârcă, de fapt, în multe traduceri este viperă, nu năpârcă. Iar în limba greacă e șarpe veninos. Nici măcar nu se identifice exact ce fel de șarpe veninos este, dar este șarpe veninos. În general au zis cu viperă. Și când Pavel a fost mușcat atunci, știți, în urma acelui naufragiu, tot spune că Scriptura o viperă a mușcat și nu a pățit nimic. Mă rog, viperă. Năpârca, nu știu de ce a tradus Cornescu cu năpârca, pentru că năpârca, de fapt, strict vorbind, este de fapt între șopârlă și șarpe, da? Deci are caracteristicile unei șopârle în sensul că are ploape și solzii nu sunt între pătrunduri pe alții, ci sunt unul lângă altul. Se tărește ca un șarpe, are forma unui șarpe, dar nu este chiar șarpe. Deci năpârca nu este încă o dată șarpe. Seamănă cu un șarpe, dar este între șarpe și șopârlă. Știm ce e vipera, n-are importanța asta. Dar, de fapt, dincolo de animalul, de mamiferul acesta, ce vreau să spun, de fapt, aici, Ioan, se referă la anumite caracteristici. Și ce e curios, de unde vine cuvântul năpârcă din limba albaneză? În limba albaneză, sigur că înseamnă tot ce înseamnă și limba română, dar mai înseamnă ceva straniu, cred că erau mai misogini albanezii, înseamnă femeie rea. Năpârcă egal femeie rea. Probabil că cineva s-a supărat toată pe soția și spune năpârcă ce ești și atunci a rămas în limbajul lor năpârcă egal femeie rea, în albaneză. Dar totdeauna când spui viperă ce ești, acum când spui cuiva viperă ce ești, ce spui că e? Când spui cuiva că ești o viperă, e rea, perfidă, da? Și cam asta este. Dar e foarte aiurete, pentru că nu doar femeile pot fi caracterizate ca vipere, și bărbații pot fi la fel de vipere. Asta spune aici, pui de vipere, spune aici Ioan, pui de vipere. Dar e clar că aici se referă la ceva. Venin, toxicitate, agresivitate, perfidie, camuflaj, până la urmă, că nu îți dai seama de unde te prinde. Mă rog, nu intrăm în amănunte, pentru că fiecare poate să exploreze această metaforă. Dar, până la urmă, el spune pui de viperă, năpârcă, cum vreți, nu, nu are importanță. Dar cine e sau ce este viperă sau năpârca? Cea care naște asemenea monstruozități. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică una să spună că ești o viperă, să vezi că ești pui de viperă. Nu neapărat atenuând efectul, dacă ești pui, ești mai puțin rău. Nu, ești doar pui. Încă n-ai învățat să muști, încă n-ai învățat să scuipi, încă n-ai învățat să dai cu piciorul. Nu la asta vreau să se referă. Vreau să se referă că aparții cuiva, unei specii, unei gen. Și păi mă interesează acum ce vrea să spună Ioan prin viperă sau năpârcă. Ce este? Nu cine. Nu identificăm printr-o persoană sau ființă. Nu cine. Ce este? Și iarăși, repet, Biblia este foarte explicită în acest sens, iar în același capitol 3, în versetul 9, cred că identifică vipera. Și anume, este o mentalitate toxică pe care ei așa o defineau. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă avem ca tată pe Avram. Da? Asta era, de fapt, sub papa lor. Asta era forma lor de apărare și de atac în același timp. Noi suntem fiii lui Avram. Da? Cu alte cuvinte, nu contează nici cum ne purtăm, nici dacă suntem sau nu suntem după idealul divin, noi avem un statut. Iar acest statut ne dă licența să ne purtăm până la urmă cum vrem noi și nu vom fi lăsați deoparte pentru că suntem fii ai lui Avram. Iar istoria biblică este foarte generoasă în exemple ale fiilor lui Avram, mulți fii ai lui Avram, care nu aveau nicio legătură cu Avram, decât eventual biologic. În rest, nimic. Iar singurul care spune cu adevărat ce înseamnă fia lui Avram este Apostolul Pavel, mai târziu în Romani, unde spune că adevărații fii ai lui Avram nu sunt cei tăiați împrejur, în trup, ci în duh, în inimă. Aceștia sunt adevărații fii ai lui Avram. Și ăștia pot să fie păgâni, pot să fie orice, spune Pavel, n-are nicio legătură cu iudaismul ca etnie. Dar ei ridicau etnia la statut de absolutism. Și Ioan le spune, uite, asta este marea voastră problemă, asta este vipera, care naște fii și pui, mulți. Și de aceea nu credeți că dacă aveți această impresie că sunteți fiul lui Avram, Dumnezeu o să rămână impresionat. Ce înseamnă, de fapt, această idee? Suntem urmașii lui Avram. Asta înseamnă că ei și-au construit o identitate pe baza unor tradiții, unor ritualuri, unor mituri. Și când spun mit, și la ce mă refer? În timpul lui Hristos, în timpul lui Ioan Botezătorul, credeți că își mai putea cineva, din punct de vedere genealogic, trage de unde proveneau? Nici nu mai exista niciun fel de seminție, în afară de cea lui Iuda. Și nici aia, dacă am fi avut mijloacele moderne ca să analizăm cu ADN-ul de unde provin, rămâneau surprinși de unde proveneau. Da? Știți că un individ în America, un foarte rasist individ care are aversiune față de negri, cum nu vă puteți imagina, și care luptă împotriva negrilor prin toate căile, nu știu sub ce formă, a acceptat să participe la un talk show condus de oameni de culoare. Și iarăși a acceptat, înainte de talk show, să se facă ADN-ul. Și ce a descoperit acolo în direct individul alb rasist? Că avea origini de culoare. În genealogia lui avea origini africane. El arăta ca mine, sau ca noi, albi, așa. Și e foarte surprinzător. Nu știi de unde provii, până la urmă. De aceea spun că își bazau asta pe un mit, suntem fiul lui Avram. Nu puteau dovedi că sunt exact fiul lui Avram, chiar mergând pe genealogia aceea. Dar mă rog, le plăcea acest mit. Tradițiile, ritualurile, noi avem de fapt adevărata religie, adevăratele ritualuri revelate de Dumnezeu, ar fi putut spune și spunea de fapt aceștia. Teologia corectă, noi credem într-un singur Dumnezeu, nu ca acești politeiști. Și așa mai departe. Deci ei și-au construit identitatea pe asemenea fundamente, pe asemenea fundații. Și atunci, ajuns să te definești, nu în primul rând prin ceea ce faci, în mod concret, practic, ci prin ceea ce crezi, prin ceea ce simți, prin ceea ce îți imaginezi. Și atunci, până la urmă, în acest context, important este apartenența. De cine aparții? Unde aparții? Aparții poporului ales sau n-aparții? Nu? Ești înăuntru sau ești în afară? Ești membru sau nu ești membru? Ții asta sau nu ești ții asta? La asta se reduce, de fapt, expresia suntem fiul lui Avram. Faptul că aparținem, deci apartenența noastră, ortodoxia noastră, adică ceea ce credem noi din punct de vedere concret religios și care credem că este corect, aia înseamnă ortodoxie, dreapta credință, și formalismul, adică faptul că avem anumite forme religioase pe care le îndeplinim. Asta credem noi și de aceea ne simțim bine în acest spațiu, cum și de fapt se simțeau. Știți că v-am povestit mai demult de niște mafioți evrei? Nu am să mai intru în amănunte. Nu mai vă spun numele lor și cu ce se ocupau. Știu că erau mafioți în America între anilor 30, anii 50. În America, evrei, erau evrei, mafioți. În general, asociați cu mafia italiană, pentru că mafia evrească nu e atât de puternică să stea pe picioarele ei și trebuie să fie asociată cu mafia italiană în general. Știți că acești mafioți, fiind evrei, nu? Făceau lucrarea oricărui mafiot, nu? Rezonabil, adică împușcau, omorau, chinuiau, tot ce se putea face. Furau și așa mai departe. Însă erau religioși. Țineau sabatul cu credincioșie. Nu mâncau necurat. Unul dintre ei chiar își punea chipa și după aceea pălăria aia de specifică anilor 30. Știți cum toți purtau pălărie în vremea aceea. Și atunci când trebuia să ucidă pe cineva în ziua sabatului, avea probleme de conștiință, recunoștea omul, dom'le, nu prea pot să omor în sabat. Lasă-mă să mă odihnesc și după aia duminică rezolvăm pe individ, nu-i problemă. Dar uneori, dacă șeful îi spunea trebuie să moară astăzi ăsta, spune individul, și ce vă spun acum sunt realitate, este o carte scrisă pe această temă, își punea talitul, își făcea rugăciunea, mergea, îl împușca și gata. A fost sabat, asta e. Altul nu vrea să intre la mormântarea în capelă unde era pus coșciugul unui prieten de-al său, nu putea să intre pe motiv că el este cohen, adică este uns, este pus deoparte de Domnul și nu poate să atingă de trupuri moarte. În timp ce îi măcera pe toți ceilalți, adică vă dați seama că îi împușca și îi zăpăcea pe toți, în schimb nu avea probleme. Dar atunci nu, aici nu se poate. Ce cu farmaciile din Brooklyn, nu știți ce făceau? Lanțul de farmacii din Brooklyn opera de niște evrei și vindeau și droguri. Dar bine, nu l-a deschis. Cine știa? Și singura lor condiție era ca să nu vii să cumperi drogurile în ziua sabatului, pentru că sabat e închis. Și trimiteau text messages la toți clienții, spuneau, uite, dacă vreți să vă ridicați marfa, ridicați-o înainte de apusul soarelui sau după apusul soarelui, pentru că în timpul ăsta este închis. Deci vindeau droguri. 5 luni de zile a urmărit poliția și după aia a arestat. S-a numit operațiunea Sundown, adică apusul soarelui. Mărturie frumoasă. Și spune întrebarea, cum e posibil să minți, să furi, să omori, să vinzi droguri și multe alte blestemății și cu toate acestea să ții niște principii religioase. Iar unul din acești mafioți îi spunea fiului său, așa, tată, ce să fac în viață? Și el spune, fiule, orice ai face în viață, orice ai fi, deci fie că ești mafiot ca mine, fie că ești un om respectabil, nu uita câteva lucruri. Să ai tot timpul talitul, așa o rugăciune, să mănânci curat și să ții anumite principii religioase. Asta era sfatul. Foarte interesant, nu? Și eu îmi spun întrebarea, domnule, cum e posibil să trăiești o asemenea viață? Apostolul Pavel vorbește despre aceasta în Roman capitolul 2 și aici, practic, e o critică virulentă a lui Pavel împotriva fraților săi de neam. Versetul 17, tu care te numești iudeu, care te razim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, tu care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul fără celor de minte, învățătorul celor neștiutor, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului, tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, tu care propăduiești să nu furi, furi, tu care spui să nu prea curvești, prea curvești, tu care ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele, tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Pavel, practic, aici lansează propria versiune de pui de repârci. Sub o altă formă, el asta îl transmite iudeilor. Sunteți niște pui de repârci. Asta sunteți. Și este foarte explicit aici. Nu poți să spui că îl înțelegi greșit pe Pavel. Este exact aceeași problemă. Cum poți să spui că ești religios? Cum poți să spui că aparții poporului Dumnezeu? Cum poți să spui că crezi în Dumnezeu când tu faci aceleași lucruri pe care le condamni la alții? Aceleași lucruri le faci. Așa că, sigur că da, ne pot șoca asemenea exemple, gen mafioții evrei, dar nu vă supărați, avem și noi mafioții noștri, nu în sensul acesta de mafia stil italian, altfel. Deci de oamenii aceștia care nu respectă ceea ce cred, care nu țin cont de principiile care au spus că atunci când s-au botezat le vor plini, care n-au niciun fel de considerare față de aproapele lor, care speculează orice fel de moment și orice fel de ocazie ca să-l înșele și să câștige el mai mult dacă se poate și să-l lasă pe ăla fără nimic. Și lista este foarte lungă. Nu trebuie să împuști pe cineva ca să fii mafiot. Trebuie doar să faci exact ce spune aici Pavel în Roman capitolul 2. Așa că Pavel și Ioan și Iisus, de fapt, dar hai să ne referim la Pavel și Ioan acum, avansează conceptul, nu apare în Biblie, dar asta l-am inventat eu, dar în esență asta este, avansează conceptul de pramatie religioasă. V-am zis că este un cuvânt dur și că nu o să fie o serie foarte digerabilă. Dar asta este ideea, pramatie religioasă. Ce este pramatia religioasă? Exact ce spune Ioan în Matei capitolul 3, ce spune Romani capitolul 2, este puiul de nepârcă sau de viperă, cum vreți, e o anomalie, e o aberație. N-ar trebui să existe așa ceva. Aia spune Pavel și Ioan. N-ar trebui să existe. Și pentru că există asemenea specimene, de aceea Dumnezeu este hulit între neamuri din cauza voastră. Deci ce e pramatia religioasă? Este acea persoană care își acoperă goleciunea morală printr-o haină sau veșmânt religios. Deci își ascunde ce nu are când n-are nimic. Tocmai că n-are nimic. De aceea se îmbracă cu o haină care transmite cu totul altceva. Și la prima vedere, când întâlnești un asemenea om, ce spui? Dom'le, un om, uite ce vorbește frumos, are o anumită educație, e politicos, se îmbracă frumos și așa mai departe, până când vipera mușcă și te mușcă și devine toxică și e perfidie și vezi acolo răutate, sânge rece. Asta e caracteristica reptilor, sângele rece. Da? Și te uiți la el, te uiți la ea și spui, dom'le, ăsta e credincios, este frate în Hristos, e soră în Hristos, dar te-ar ucide dacă ar putea. Exact ca o viperă. Și asta este, de fapt, spune aici Apostolul Pavel. Însă n-are importanță acum cum descrii pramatia religioasă sau cu puiul de viperă sau vipera. Nu. Altceva e important aici. Și anume, de ce o face? De ce se îmbracă cu o haină care nu-i aparține? Și cu care nu este compatibilă? Sau compatibil? De ce? Și iarăși, Matei 3 ne explică. De ce vii la Iordan? De ce vii la Iordan să te botezi? Întreabă Ioan. Ce cauți, domnule, la biserică? De ce vii la biserică? Deci dacă ar fi Ioan în locul meu, ar spune și mie, bineînțeles, eu nu mă detașez de public, niciodată, v-am zis. Deci ne-ar spune probabil, voi pui de năpârși, voi ce căutați la biserică? Nu ne-ar spune ce căutați la Iordan, dar ce căutați la biserică? Vă dați seama că nu mi-ar conveni, nici mie nu mi-ar conveni să mă ia așa. Dar dacă mă gândesc și zic, dacă stau să zic, mă, poate omul ăsta are un point, cum se zic englezii. Poate trebuie să transmită ceva. Deci, de ce o face? De ce această persoană își acoperă goliciunea morală cu haina religiozității? Și versetul 7 explică foarte simplu. Versetul 7. Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? De ce veneau la Iordan? Frică. Veneau de frică. Ca o năpârcă sau o vipără care este amenințată de foc, fuge. Frica. Frica e cel mai puternic stimulent în experiența religioasă. Și foarte mulți de frică iau decizii religioase, alții de frică rămân în acest spațiu religios, alții tot de frică încearcă să mascheze bruma de religie pe care o au prin forme și prin situații care sunt cu totul în afara realității. Frica aceasta de care spune aici în versetul 7. Și atunci e foarte important să analizăm mai departe, data viitoare, acest element al fricii ca stimulator religios. Pentru că ce zice Ioan aici este foarte încrav. Pune, voi v-am învățat ceva, voi v-am învățat cineva să fugiți. Este instinctul acesta. Instinct aveți, spune el. Dar recomandarea lui Ioan este cu totul alta. Faceți roade vrednice de pocăință. Deci nu e suficient să-ți fie frică și nici frica nu te ajută prea mult. Deci mai degrabă să-ți dai seama de fapt starea în care te afli. Și data viitoare aș vrea să analizăm de fapt acest element al fricii, dar până atunci trebuie să înțelegem acest aspect. Critica lui Ioan vizează de fapt anumite instincte, anumite acțiuni sau fapte pe care le facem. Nu ne vizează până ca persoane, ci vrea să ne ajute să ne facem propria noastră analiză, să ne scanăm, să vedem exact starea în care ne aflăm și să ne punem serios problema de ce aparținem unei religii, de ce credem anumite învățături, de ce ne comportăm așa și nu altfel, pentru că dacă o facem doar pentru că ne teamă că vom fi pierduți sau eventual pentru că vrem să primim o răsplată, Ioan ne dezamăgește crunt. Și Ioan, și Iisus, și Pavel, spunând că, de fapt, aceste motivații nu duc nicăieri. Domnul să ne ajute să înțelegem mesajul lui Ioan și să ne cercetăm în așa fel încât, prin Duhul Sfânt, să găsim exact locul acela unde există problema noastră și, prin Harul Său, să putem să depășim. Amin.